ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე მოგესალმებით. მიწურა 19 იანვარი შაბათი და ტრადიციულად გადაცემას დავიწყებთ სწორედ დღის უმთავრესი ახალი ამბებით. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ დღის რამდენიმე მთავარ ახალ ამბავს. ალჟირის პესდანიშნულების რაზმმა ექსტრემისტების ბოლო შენობაც დაიკავა. აზერბაიჯანში შეტაკება მოხდა პოლიციისა და მაღაზიის მეპატრონეების შორის. ბულგარეთში კი პოლიტიკოს ტრიბუნაზე დაესხნენ თავს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვლადიმერ ბედუკაძე, ცნობილი ციხის სკანდალური ვიდეოკადრების ავტორი, გირაუს სანაცვლოდ დარბაზიდან გაათავისუფლა. ალჟირის პესდანიშნულების ნაწილმა იერიში მიიტანა გაზის მწარმოებელი საწარმოს იმ ბოლო შენობებზე, რომლებსაც ისლამისტი გამტაცებლები იკავებდნენ მძევლებთან ერთად. ალჟირის სახელმწიფო მედიის ცნობით შაბათის შტურმის შედეგად 11 ექსტრემისტი დაიღუპა, თუმცა მანამდე გამტაცებლებმა სიცოცხლეს გამოასალმეს 7 მძევალი. ოპერაციის შედეგად შაბათს პესდანიშნულების ნაწილმა მოახერხა 16 საზღვარგარეთელი მძევლის გათავისუფლება, რომელთა შორის 2 ამერიკელი, 2 გერმანელი და 2 პორტუგალიელია. გამტაცებლები, რომლებსაც საავადმყოფო კავშირი აქვთ ალ-ყაიდასთან, თავისუფლად აცხადებენ, რომ 35 მძევალი დაიღუპა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ალჟირში მძევლების გამტაცებლებს ტერორისტები უწოდა და ანტიტერორისტული თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება. ნუ დაგვავიწყდება, რომ საქმე გვაქვს ტერორისტულ აქტთან. ეს ბოროტმოქმედები არიან ტერორისტები, რომლებმაც ხელთ იგდეს საწარმო მძევლად დაიყვანეს ალჟირისა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც თავის ყოველდღიურ ჩვეულ საქმიანობას ეწეოდნენ. ამიტომ გადაუდებლად საჭიროა, რომ იმ დროს, როდესაც ჩვენ კონკრეტული საშინელი სიტუაციის გადაწყვეტაზე ვმუშაობთ, გავაფართოვოთ და გავაღრმავოთ ჩვენი ანტიტერორისტული თანამშრომლობა.
Broaden and deepen our counterterrorism cooperation, something that the
განცხადა ჰილარი კლინტონმა ალჟირის საგარეო საქმეთა მინისტრ აბდელ მალეკ სელახთან პარასკევს გამართული შეხვედრის დროს. პრესკონფერენციას ვაშინგტონში ესწრებოდა ასევე იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფუმიო კიშიდა, რომელმაც მხარდაჭერა გამოუცხადა ალჟირის მთავრობას, რომლის ბრძანებითაც ქვეყნის პესდანიშნულების ძალები მძევალთა გასათავისუფლებლად სპეცოპერაციას ახორციელებდნენ. ბაქოს პოლიციამ დაარბია მაღაზიის მეპატრონეთა აქცია, რომლის მონაწილეებიც აზერბაიჯანის უმსხვილესი სავაჭრო ცენტრის ხელმძღვანელობის მხრიდან ფართის ქირის გაზდა საპროტესტებდნენ. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ინფორმაციით, პოლიციამ ცემდენი გაზითა და რეზინის ხელკეტებით უპასუხა 1000-მდე დემონსტრანტს, რომლებმაც ბაქოსა და ალათს შორის დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტეს. მაღაზიის მეპატრონეთა თქმით, ისინი უკიდურესად აღაშფოთა ფართის ყოველთვიური ქირის $300-მდე გაზდა. ასევე ისინი აპროტესტებენ ახალ კანონს, რომელიც მაღაზიის მოვაჭრეებს სალარო აპარატის დადგმას ავალდებულებს. აზერბაიჯანის პოლიციის ინფორმაციით, შეტაკების დროს დაშავდნენ ადამიანები, მათ შორის პოლიციის მხრიდან 15 წესრიგის დამღები კი დაპატიმრებულია. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი უარყოფს ბრალდებებს, თითქოს იგი სუსტ კონკურენციას ელოდება მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა რადიო თავისუფლების სომხურ სამსახურს უთხრა, რომ მთავრობის მოვალეობა არ არის კონკურენტები გაზარდოს. სარქისიანის თანახმად ხელისუფლებამ უფრო მეტად სამართლიანი არჩევნების გარემო შექმნაზე უნდა იფიქროს. 18 თებერვლის არჩევნებში სერჟ სარქისიანი მეორე ხუთწლიანი საპრეზიდენტო ვადით იყრის კენჩს. გავრცელებული მოსაზრებით სარქისიანს გარანტირებული აქვს გამარჯობა, ვინაიდან სომხეთის წამყვანმა ოპოზიციურმა ძალებმა 2012 წლის ბოლოს უარი თქვეს ერთიანი კანდიდატის დასახელებაზე. შაბათს ბულგარეთში ოპოზიციური პარტიის მოძრაობა თავისუფლებისა და სამართლიანობისაკენ ლიდერს ახმედ დოღანს დაესხნენ თავს. უცხებიან, რომ აქტივისტების ყრილობაზე, როდესაც ტრიბუნაზე დოღანი მივიდა, უცნობმა პირმა მას პისტოლეტი მიუშვირა, თუმცა გასულა ვერ მოასწრო. თავდასხმელი კრიმინალური წარსულის ეთნიკური თურქი აღმოჩნდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლებების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგზობთ. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ ვლადიმერ ბედუკაძე სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. მოსამართლემ დააკმაყოფილა პროკურორის მოთხოვნა და 2000 ლარიანი კირა უსანაცვლოდ ვლადიმერ ბედუკაძე სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა.
მე ძალიან დიდ მადლობას მოვხდი ყველა იმ ადამიანს, თანამიბრძოლდა, ვისაც ჩემი ჯეროდა და გვერდში მედგა ამ ხნის მანძილზე. აუცილებლად, საუცილებლად ყოველთვის გვერდში ვედგები. ყველა იმ პატიმარს, ყველა იმ ჯორდებულს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც უჭირს დღეს ციხეში და ვინც თავის თავზეა გაატანილი მთელი ეს უბედურიობა.
ციხის სკანდალური ვიდეო კადრების ავტორი ვლადიმერ ბედუკაძე თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 18 იანვარს დააკავეს. გირაოს თანახა ბედუკაძემ 10 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსი დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნინო ბურჯანაძის მეუღლე ბადრი ბიწაძე საქართველოში დაბრუნდა. აეროპორტში ბიწაძემ განაცხადა, რომ საქართველოში დარჩება და განაგზობს მოღვაწეობას.
მთავარია აღდგეს სამართლიანობა. სასიხარულოა, რომ ეს პროცესი დაიწყო და ბოლომდე უნდა მივიყვანოს. გეგმები ჩამოედის და ვიცხოვრებ ჩემ სამშობლოში და მერე ნახოთ.
განცხადა ბადრი ბიწაძემ და კიდევ ერთი სასამართლო პროცესის შესახებ ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ აკვეთი ღონისძიების სახით 3000 ლარიანი გირაო შეუფარდა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეს გურამ ჩალაგაშვილს. იგი ასევე თანამდებობაზეც დარჩა, როგორც მოგვიანებით გადაწყვიტა სასამართლომ. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ახლა კი მოკლედ ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას ესარჩლება გამოძიება საქართველოს ენერგეტიკისა და წარმომავლობის მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეს.
უნდა შემაშფოთებელია ის, რომ ამ გამორთვის შედეგად მოხდა არამარტო რესტორნის გათიშვა, უბრალოდ ქუთაისის სხვადასხვა უბნების გათიშვა, კლინიკის გათიშვა, რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია ეს ყველაფერი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, რომელშიც ვისაუბრებ, თუ რამდენად სამართლიანად და კანონიერად ხდება საჯარო მოხელეთა გათავისუფლება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.
ამგან გაშვა პირადი განცხადებების ძალიან მაღალი რიცხვი არის, წარმოვიდგინეთ, 98% განთავისუფლებული პირებისა პირადი განცხადების საფუძველზე იყო გაშვებული სამსახურიდან. იმ უმუშევრობის ფონზე, რაც საქართველოში არის, ცოტა უცნაურია, რატომ უნდა ამდენ ადამიანს განცხადების დაწერა.
ასევე მომზადებული გვაქვს ოლკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა.
რა იყო ეს? ან პრემიერ-მინისტრი როგორი ქცეოდა, ან პრეზიდენტი. როგორ შეიძლება ამათი ერთად გამოჩენა? თავს ვჭრიან. ეს კოაბიტაცია კი არა, ბუდის ვიხდი რაღაც მაიმუნობა.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობთ ოლკვირეულ სპორტულ პროგრამას, ასევე შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და კავკასიურ გზაჯვარედინს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა რიკლიკაძე უძღვები. დღეს 19 იანვარს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი 3000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. პროკურატურა მას სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში სდებს ბრალს და 10000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას და სამსახურიდან დათხოვნას მოითხოვდა. თავად ჩალაგაშვილი კი ბრალს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდეს. თუ რა მოხდა სინამდვილეში, რას ემართლება პროკურატურა სემეკის თავმჯდომარეს და როგორი იყო რეაგირება დაცვის მხარის მხრიდან, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ისაუბრებს.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ პროკურატურის მოთხოვნა სემეკის თავმჯდომარის გურამ ჩალაგაშვილისათვის აღმკვეთ ღონისძიებად 10000 ლარიანი გირაო შეეფარდებინათ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. ჩალაგაშვილს 3000 ლარის გადახდა მოუწევს. სასამართლოს ლომიდან გამოსულმა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს აბსურდის თეატრი უწოდა და თქვა, რომ პროკურატურა მის წინააღმდეგ ხელმოსაჭიდი მტკიცებულებები ვერ წარმოადგენს.
ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა იმაზე, რომ მარეგულირებული ორგანო ახლა ერთადერთი საქართველოს რომელსაც არ ყავს ვაკონტროლებელი, აი ამ გზით ალბათ ცდილობენ მავანი და მავანი, რომ გარკვეულ სახის კონტროლი განახორციელოს რომ კომისიაზე. კონკრეტული წესებულება იყო ხოლმე და ხოლმე ერთადერთი სატელეფონო მოსმენის შედეგად მიღებული მოთხოვნა, რომ საფრთხის აცილების გამო მოსახლეობისათვის ძაბვის შეწყვეტა რამოდენიმე წუთის განმავლობაში.
ჩალაგაშვილის ადვოკატი თეიმურაზ მესხირადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჯერ კიდევ სასამართლო სტომამდე აცხადებდა, რომ გამოძიებას ბრალის წარდგენის საფუძველი არ გააჩნდა. იგივე კომენტარი გააკეთა ჩალაგაშვილის ადვოკატმა მედიასთან ხსნომის დასრულების შემდეგაც.
არასებობს არანაირი სახის ფორმალური და პროცესუალური საფუძვლები, რათა გახედვინოს ზოგადად გამოყენებული კონფლიკტი ჩემი და სხვის კონფლიქტის მიმართ.
შეგახსენებთ, რომ გურამ ჩალაგაშვილი ჯერ კიდევ 18 იანვარს დაკითხვის შემდეგ აცხადებდა, რომ მას თანამდებობრივი უფლებამოსილებისათვის არ გადაუჭარბებია. მისი თქმით, 12 იანვარს წყალტუბოს ერთ-ერთ სოფელში მდებარე რესტორან ამირანში მყოფმა სემეკის თავმჯდომარემ დამწვრის სუნი იგრძნო, რის შემდეგაც მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით სანქციო საზოგადოება ენერგოპრო ჯორჯიას დაუკავშირდა და ელექტროენერგია გარკვეული ხნით გაათიშინა. გამომძიებელი სერგია დეიშვილი კი აცხადებდა, რომ გამოძიება გურამ ჩალაგაშვილს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს ედავებოდა. მისი თქმით, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ელექტროენერგიის გამორთვის მიზეზი არ არსებობდა. იმ დღეს ელექტროენერგიით მომარაგება წყალტუბოს სოფლის გარდა ქუთაისსაც შეუწყდა. ბრალდებას სასაცილოს და აბსურდულს უწოდებს იმერეთში პრეზიდენტის რწმუნებული ვახტანგ ბალავაძე და ჩალაგაშვილის წინააღმდეგ საქმის აღწურის პოლიტიკურ მოტივზე ლაპარაკობს.
ფაქტი არის ერთი რამე, რომ გრძელდება ისევ ეს პოლიტიკური დევნა, რეპრესიები, თუ შეიძლება ისე ითქვას. უკვე აღარც კი ფიქრობენ იმაზე, რა ბრალდება შეიძლება წახონ, ოღონდ რამე ბრალდება იყოს სულ ერთია მათთვის, მათი მოგონებული ბრალდებები. მთავარი შინაარსი მე რამდენადაც ფიქრობ არის ის, რომ უფლებამოსილება იქნება შეჩერებული და ხოლმე ამის ხო ამხელა სპექტაკლი დადგმული მათი მხრიდან.
სემეკის ხელმძღვანელის დაკავების ფაქტს 18 იანვარს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძეც გამოეხმაურა. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში კახა კალაძემ განაცხადა, რომ სახელმწიფო მოხელეს არ აქვს უფლება ჩაერიოს კერძო კომპანიის ენერგოპრო ჯორჯია საქმიანობაში.
არავის არ აქვს უფლება არც მინის, არც რომელიმე სახელმწიფოს, ასე რომ ვთქვათ, თანამდებობის პირს გააკეთოს ასეთი ჩარევა კომპანიის პირად საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელია ის, რომ ამ გამორთვის შედეგად მოხდა არამარტო რესტორნის გათიშვა, უბრალოდ ქუთაისის სხვადასხვა უბნების გათიშვა, კლინიკის გათიშვა. რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელია ეს ყველაფერი. ენერგოპროს ხელმძღვანელთან, ბატონ რადოსლავთან ჩვენ გვქონდა დღეს საუბარი ამასთან დაკავშირებით და ის ადამიანები დაიჯერებიან კომპანია თვითონ, ასე რომ ვთქვათ, გამოუტანს საჭიროს იმ ადამიანებს.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი თევდორაძე აცხადებს, რომ ჩალაგაშვილის წინააღმდეგ საქმის აღძვრას ერთადერთი მოტივი ჰქონდა. მისი თქმით, ახალ ხელისუფლებას კიდევ ერთი სამსახურის მართვის ბერკეტების ხელში ჩაგდება სურს. 19 იანვარს დღის მეორე ნახევარში გამართულ სასამართლოს ხდომაზე ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურორის შუამდგომლობა გურამ ჩალაგაშვილისათვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და
უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. საჯარო მოხელეების სამსახურიდან გაშვების ფაქტები და სახელმწიფო სამსახურებში მიმდინარე პროცესები. ამ საკითხზე კვლევის შედეგები არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა. მასში მოხდა რამდენიმე ასეული ფაქტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სტრუქტურებიდან პირთა დათხოვნის შესახებ. თუ რამდენად სამართლიანად წარიმართა ეს პროცესი და რატომ მიდიან სამსახურებიდან საკუთარი ნებით საჯარო მოხელეები, ამის თაობაზე უფრო ცოტა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ისაუბრებს.
1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურები და გათავისუფლებული თანამშრომლების რიცხვი იმდენად გაიზარდა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ამასთან დაკავშირებით მუშაობის პირველი ეტაპის კვლევის შედეგები უკვე გამოაქვეყნა. არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი სირინა ურუშაძის თქმით, სამსახურებიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე წასულ ადამიანთა რიცხვი იმდენად დიდია, რომ ეს უკვე საგანგაშო ზღვარს უტოლდება.
საგანგაშოა პირადი განცხადებების ძალიან მაღალი რიცხვი, არის წარმოებისათვის 98% განთავისუფლებული პირების და პირადი განცხადების საფუძველზე იყო გაშვებული სამსახურიდან. იმ უმუშევრობის ფონზე, რაც საქართველოში არის, ცოტა უცნაურია დატომონდება ამდენ ადამიანს განცხადების დაწერა.
კვლევის შედეგები დასტურდება, რომ ხელისუფლების ცვლების შემდეგ აჭარის მთავრობის აპარატიდან 11 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. აქედან 9-მ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა თანამდებობა. ამასთანავე არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, აჭარის უმაღლეს საბჭოში ოქტომბრიდან დღემდე 40-მდე საჯარო მოხელე გაათავისუფლეს. ორმა კი განცხადება სამსახურიდან წასვლის თაობაზე შეწოლის შედეგად დაწერა, ამბობს ირინა ურუშაძე.
ყოველგვარი მუქარა საჯარო მოხელეები ნებისმიერ პირზე ზოგადად არის არამხოლოდ საჯარო სამსახურის კანონმდებლობის დარღვევა, არამედ ეს სამართლის დანაშაული.
ურუსეთის სამართალდამცავებს მოუწოდეს ყველა ორგანიზაციაში შეისწავლონ ზეწოლის ფაქტები. არასამთავრობო ორგანიზაცია პრემიერ-მინისტრთან სამუშაო ჯგუფის შექმნას გეგმავს, რომელიც უკანონო გათავისუფლებას კონტროლს გაუწევს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ითხოვს, რომ საჯარო სამსახურში ახალი თანამშრომელი ნებისმიერ თანამდებობაზე კონკურსის წესი დაინიშნოს და ინფორმაცია საჯარო გახდეს. აჯარის მთავრობის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პარმენ ჯალაღონია ამბობს, რომ მთავრობის აპარატში ზეწოლის ფაქტებს ადგილი არ ჰქონია. ის ადასტურებს, რომ სამსახურიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე 11 თანამშრომელმა დატოვა თანამდებობა. ერთი პიროვნება კი სამსახურში გამოუცხადებლობის გამო გაათავისუფლეს.
აჯარის მთავრობის აპარატიდან ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ 11 ადამიანი იქნა გათავისუფლებული, მათ შორის გეთანხმებით, რომ 9 არის საკუთარი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლებული, მაგრამ უნდა სრული კატეგორიებით გადმოცხადო, რომ არც ერთ მათგანზე იძულება ზეწოლა ან სხვა ამგვარ ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. რაც შეეხება ეჭვს ნებისმიერ ადამიანს, შეიძლება ქონდეს ეს ეჭვები, თუმცა ვერაფერს არ ალოგიკურს და არაბუნებრივს ვერ ხედავ, როდესაც ხელისუფლება იცვლება შესაბამის პირებს ახალ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის ან შესაბამის სამსახურში მუშაობის სურვილი არ ჰქონდეს. ეს ბუნებრივი მომენტია და კიდევ ადასტურებს, რომ ზეწოლა არც ერთ ადამიანზე გათავისუფლების დროს არ განხორციელდება.
ამ დროისთვის აჭარის უმაღლეს საბჭოში ატესტაცია მიმდინარეობს. იურისტ ირინა ურუშაძის თქმით, პროცესი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს, თუმცა კონკურსანტების მისამართით ისმება ისეთი შეკითხვები, რომელთა ცოდნაც კონკურსანტს არ ევალება.
უმაღლეს საბჭოში ისმოდა კითხვები ატესტაციის კომისიის მხრიდან, რატომ გამოიყენა საერთო ჩვეულება, რატომ გამოიყენა მაინც და მაინც წინასაარჩევნო პერიოდში და თუ ამ პერიოდში პარტიულ საქმიანობას ეწეოდი, რა უფლება ჰქონდა, რატომ ეწეოდი ამ პარტიულ საქმიანობას მაშინდელი ხელისუფლების მისამართით და ასე შემდეგ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოთქმულ პრეტენზიებს უმაღლეს საბჭოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. ალექსანდრე ჩიტიშვილი ბრალდებას უარყოფს და მათგან საკანონმდებლო ორგანოში ზეწოლის ქვეშ მყოფი თანამშრომლების დაკონკრეტება სითხოს.
ეს არის ძალიან პასუხისმგებლური განცხადება. თუ კი ჩადენილია სამართლის დანაშაული ნებისმიერ ასეთ ადამიანს უფლება აქვს მას სასამართლოს, ეს არ არის პროლ გასაწვის საქმე, რომ მე რაღაცა ძალი დავაწერნე განცხადება და წავიდა და ამაზე არეგებს მას.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი უმაღლეს საბჭოში პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ ყველა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულებს შეუძლიათ მას მიმართონ. თუმცა თავად პეტრე ზამბახიძე ჯერჯერობით ვერ ასახელებს პიროვნებას, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გაუშვეს.
ნებისმიერ შემთხვევაში განცხადების დაწერა, მე ვფიქრობ, ეს არ არის სწორი მეთოდი და არ არის თვითონ ამ ადამიანის მხრიდან გადადგმული სწორი ნაბიჯი, ისევე როგორც ატესტაციაზე არ გავლა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ფაქტიურად საფუძველს და ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებას თავისთავად თვითონვე გამოუტანენ ესეთი ადამიანები.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინიციატივით პრემიერთან მონიტორინგის ჯგუფი აუცილებლად უნდა შეიქმნას, რომელიც ამ საკითხზე იმუშავებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. კონსმენტ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას გამული კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჯიაურელმა შეაჯამეს რამდენიმე საყურადღებო პუბლიკაციის შინაარსი.
ორშაბათს 14 იანვარს ევროპის პრესა ბევრს წერდა ჩეხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომლის პირველი ტურის დასრულდა ყოფილი პრემიერის მემარცხენე მილოშ ზემანისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის კონსერვატორი კარელ შვარცენბერგის დაპირისპირებით. ჟურნალისტები წერდნენ, ჩეხეთში ამორჩეველს ორ ძალიან განსხვავებულ პოლიტიკოს შორის მოუწევს არჩევნის გაკეთებაო, თუმცა როგორი შედეგიც უნდა იყოს, მათ მაინც ღირსეული პრეზიდენტი ეყოლებათო. ჩეხეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის მლადა ფრონტა დნესი წერდა:
ჩეხებმა დაამტკიცეს, რომ როცა მართლა საჭიროა, მათ შეუძლიათ მართებული გადაწყვეტილების მიღება. შიშები, რომ პირდაპირ არჩევნებში შეიძლებოდა ნაცრისფერ ფიგურას გაემარჯვა, არ გამართლდა. Zemani da Schwarzenbergi, საუკეთესო წყვილია გადამწყვეტი მეორე რაუნდისთვის, ვინაიდან ჩვენ ორ ძლიერ პიროვნებას შორის კონფრონტაციას ვიხილავთ. განსაკუთრებით სასიამოვნო ის ფაქტორია, რომ გამარჯვებისთვის ორივეს თანაბარი შანსი აქვს.
ვაცლავ ჰაველსა და ვაცლავ კლაუს პრაღის ციხესიმაგრეში პრეზიდენტის რეზიდენციაში ნებისმიერ შემთხვევაში ღირსეული პოლიტიკოსი შეცვლისო, წერდა მლადა ფრონტა დნესი 14 იანვარს. 15-ში სამშაბათს ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა საფრანგეთის სამხედრო ინტერვენცია მალიში. ერთი დღით ადრე ორ შაბათს ამ ინტერვენციას მხარი დაუჭირა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. საფრანგეთის სამხედროები მალის მთავრობის თხოვნის საფუძველზე ჩაერთნენ ბრძოლაში ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. ჟურნალისტები ქებით იხსენიებდნენ საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს გაბედული გადაწყვეტილების მიღებისთვის, თუმცა იქვე შენიშნავდნენ, რომ ეს ინტერვენცია დიდ საფრთხეს შეიცავს. ესპანეთში გამომავალი ლიბერალურ-კონსერვატული ორიენტაციის ვანგარდია წერდა.
საფრანგეთის სახიფათო ინტერვენცია, რომელიც ალშირის პრესაში გააკრიტიკეს და ნეოკოლონიალისტური უწოდეს, შეუმდგარი სახელმწიფოს დახმარების საბაბით მიმდინარეობს, მაგრამ ამგვარ ოპერაციებზე მხოლოდ ის ვიცით ხოლმე, თუ როგორ დაიწყო ისინი და რა ის თუ როგორ დამთავრდება. ამავე დროს ისიც მართალია, რომ ჩაურევლობა გამოიწვევდა ქვეყანაზე ექსტრემისტების კონტროლის დამყარებას, რაც მთელ რეგიონ შეუქმნიდა საფრთხეს. ბრძოლის პირველმა რამდენიმე დღემ ჯერჯერობით შესლო ამის აღკვეთა, მაგრამ ამ ქვეყნის რეალური გადარჩენა წარმოუდგენლად ძნელი ამოცანა იქნება.
სრულად სტატია 15 იანვარს გამოქვეყნდა ესპანეთში გამომავალ ვანგარდიაში. ევროპის პრესა ბევრს წერდა აგრეთვე ბრიტანეთისა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ კვირაში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ევროპის კავშირში თავისი ქვეყნის პოზიციის შესახებ გამოსვლისთვის ემზადებოდა. ვრცელდებოდა ცნობები, რომ კამერონი მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებების ბრიუსელიდან ლონდონისთვის დაბრუნების შესახებ რეფერენდუმის გამართვას გეგმავს. მიმოხილველები წერდნენ, ამ პროექტმა შესაძლოა ევროს კრიზისი გაახანგძლივოს და კამერონის პოლიტიკურ კარიერას საფრთხე შეუქმნასო. ჰოლანდიის ყოველდღიურ ლიბერალური ორიენტაციის გამოცემა NRC Next-ში ყოფილი დიპლომატი მიკელ სერვესი აცხადებდა, ლონდონსა და ბრიუსელს ერთმანეთი ჭირდებათო. თუ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია საფრანგეთ-გერმანიის ალიანსის გაწონა სწორება, ეს ბრიტანეთიაო, წერდა დიპლომატი და დასძენდა, ჰოლანდია და ევროკავშირი უნდა შეეცადონ ბრიტანეთის კავშირში დატოვებასო.
ბრიტანეთის მთავრობა ყოველთვის გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმის მომხრე იყო ევროს კრიზისთან მიმართებით და ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობას ლოგიკურ ნაბიჯს უწოდებდა. სუმცირე უცნაური იქნება ახლა ამავე მთავრობამ ამ პროცესს წინაღობები რომ შეუქმნას და შესაბამისად კრიზისი გაახანგცლივოს. ეს კატასტროფა იქნება არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ბრიტანეთისთვისაც, ვინაიდან მისი საექსპორტო ვაჭრობის ნახევარი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებზე მოდის.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც დასავლეთის პრესამ არაერთი მასალა მიუძღვნა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინიციატივა იყო ცეცხლსასროლი იარაღით ძალადობის წინააღმდეგ. გეგმა შემუშავდა მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში კონექტიკუტის შტატის ერთ-ერთ დაწყებით სკოლაზე თავდასხმამ 20 ბავშვი და 6 ზრდასრული ადამიანი შეიწირა. ნიუ-იორკ ტაიმსი 16 იანვარს წერდა, ეს გეგმა ობამასთვის პოლიტიკური ნაბიჯების გააქტიურებას მოასწავებსო.
ობამა ყოველთვის გამოთქვამდა საბრძოლო იარაღის აკრძალვის მხარდაჭერას, თუმცა კანონმდებლობის მხრივ რეალური ნაბიჯები არ გადაუდგამს, რადგან თვლიდა, რომ საკმარის მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებდა. ახლა კი ისიც და თეთრი სახლიც იმ ვარაუდის საფუძველზე მოქმედებენ, რომ ნიუტაუნში მომხდარმა მკვლელობებმა ეს დინამიკა შეცვალა.
ნიუ-იორკ ტაიმს მოჰყავს ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის სიტყვები. არასოდეს მინახავს ერის ცნობიერების ისეთი ძლიერი რყევა, როგორიც სენდი ჰუკში მომხდარმა გამოიწვია. მსოფლიო შეიცვალა და ზომების გატარებას მოითხოვსო. სტატიის თანახმად, ამ გეგმის მომავალი იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად დიდ პოლიტიკურ ენერგიას ჩადებს მასში ობამა. არამხოლოდ რესპუბლიკელებზე ზეწოლის მოხდენის კუთხით, არამედ იმ დემოკრატების გადაბირების თვალსაზრისითაც, რომლებიც იარაღის ფლობის უფლებების შენარჩუნებას უჭერენ მხარს.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყვნენ დავით კაკაბაძე და მარიამ ჭიაურელი. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
Ეთერშია შუაღამის გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები გადაცემას, განაგრძობთ ეკონომიკაზე საუბრით. უმშევლობის და რეცესია, ბიუჯეტის შემცირება, ევროპას სარგებლობს ფინანსური მომჭინეობის ზომები იმ დროს, როცა მთავრობები ცდილობენ გააჯანსაღონ მათი ქვეყნის დაავადებული ეკონომიკები. თუმცა არსებობს უმცირე ერთი სფერო, სადაც სახეზე ერთგვარი ბუმია, სადაც ჩრდილოვანი ეკონომიკა, რომელსაც სულ უფრო მეტი ადამიანი ეტანება მძიმე საფინანსო პერიოდში თავის რჩენის მიზნით. იუსუფ აჰმედში, ბოსნიის ქალაქ ტუზლაში ცხოვრობს. იგი თავს სირჩენს აბაზანის კაფელის დაგებით, რაშიც კვადრატულ მეტრში $5 უხდიან. მაგრამ მას მხოლოდ მაშინ აქვს სამუშაო, როდესაც სანტექნიკოსი მეგობრები დახმარებისათვის დაუძახებენ. მძიმე დროს იგი თავს ვერ აძლევს იმის უფლებას, რომ დაარეგისტრიროს მისი ბიზნესი. იუსუფ აჰმედში არ აპირებს რაიმე გადაუხადოს სახელმწიფოს იმ დროს, როდესაც მას ოჯახის შენახვაც კი უჭირს.
სახელმწიფო უსარგებლოა, მას მხოლოდ მიაქვს და უკან არაფერს აბრუნებს. არ არსებობს არავითარი სტიმული მცირე ბიზნესისთვის. ასე რომ მე დაურეგისტრირებლად გავაგრძელებ მუშაობას. რა ვქნა თუ დამიჭირეს? ვერ შევცვლი ვითარებას, რომელშიც ვიმყოფები.
აჰმედში ერთ-ერთი იმ მრავალთაგანია, რომლებიც ევროპის ეკონომიკური კრიზისის გამო ჩრდილოვან ეკონომიკაში ამჯობინებენ თავშესაფრის ძიებას. ეს არის სამყარო, სადაც ადამიანები კანონიერ საქმიანობას ეწევიან, თუმცა შემოსავლებს უმალავენ სახელმწიფოს. ევროპის საერთაშორისო ვიზა ბანკის მონაცემებით ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა ევროპაში 2007-დან 2011 წლამდე 5%-მდე გაიზარდა, რაც ციფრებში 2.2 ტრილიონი ევროს ეკვივალენტური თანხაა. რაც შეეხება ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასშტაბებს, ავსტრიის ლინცის უნივერსიტეტის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი ფრიდნიხ შნაიდერი შემდეგ ქვეყნებს ჩამოთვლის.
გამოიყოფა ორი ჯგუფი, სადაც ყველაზე მაღალი ჩრდილოვანი ეკონომიკაა. აღმოსავლეთ ევროპაში ეს არის ბულგარეთი და რუმინეთი. იქ არსებული ცუდი მმართველობითი სისტემისა და კორუფციის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლით, რაც მაგალითად საბერძნეთშიც ასევეა.
მსოფლიო ბანკის შეფასებით მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში მთელი ეკონომიკური საქმიანობის 32% ბულგარეთში ჩრდილოვან ეკონომიკაში იყო მოქცეული. რუმინეთში კი 29% შეადგენდა ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა. როგორც ემოთი თქვა, ადამიანები ჩრდილოვან ეკონომიკას თავს აფარებენ საკუთარი თავისა და ოჯახების გადასარჩენად, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ რაც უფრო მაღალია ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა, მით უფრო ზარალდება სახელმწიფო, რაც თავის მხრივ ვალების კრიზისს უწყობს ხელს. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად იტალიაში, სახელმწიფოს ვალების კრიზისის მოგვარება უფრო მარტივად და სწრაფად მოხდებოდა, თუკი ჩრდილოვანი ეკონომიკა საგადასახადო ადმინისტრირებას დაექვემდებარებოდა. თუმცა, როგორც ლონდონში არსებული ლეგატუმის ინსტიტუტის ეკონომისტი დალიბორ როჰაჩი მიიჩნევს, ჩრდილოვანი ეკონომიკური საქმიანობის დაბეგვრა სახელმწიფოს მხრიდან დრაკონული ზომების განხორციელება დასჭირდებოდა, რაც კონტრპროდუქტიულია.
თავრობის ამოცანა არ არის ძლიერი დამსჯელი ზომებით სცადოს ჩრდილოვან ეკონომიკაში ჩარევა, რადგან მაშინ ყველაფერთან ერთად საჭირო გახდება საქონლისა და მომსახურების შეძენა, რაც ჩრდილოვან ეკონომიკაში დასაქმებულ ხალხს შემოსავალს მისცემდა. კარგი გამოსავალია ფიქსირებული გადასახადების შემცირება ოფიციალურ ეკონომიკაში და ამ სახსრების მიმართვა ოფიციალურ სექტორში.
ეკონომიკის ექსპერტის თქმით, ჩრდილოვან ეკონომიკაში დასაქმებული ბევრი ადამიანი მოახდენდა საკუთარი საქმიანობის ლეგალიზებას, თუკი მათ ამის საშუალება მიეცემოდათ. იგულისხმება ბიზნესის სწრაფი რეგისტრაცია და შეღავათიანი საკრედიტო პოლიტიკა. შესაბამისად, სანამ ასეთი რამ არ არსებობს, სურვილის მიუხედავად არც ტუზლაში მცხოვრები იუსუფ აჰმედში ჩქარობს ჯერჯერობით ჩრდილოვანი ეკონომიკიდან გამოსვლას. თქვენ მოისმენთ ეკონომიკური მიმოხილვა, გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და ვიდრე გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს შემოგთავაზებდეთ, მოკლედ გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ალჟირის პრესდანიშნულების ძალებმა გავცელებული ინფორმაციით 15 დამწვარი გვამი იპოვეს გაზის მომპოვებელ საწარმოსთან, სადაც მეოთხე დღეა გრძელდება მძევლების განთავისუფლების ოპერაცია. ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სპენ ბარტ აიდმა შაბათ ჟურნალისტებთან დაადასტურა ინფორმაცია, რომ ნორვეგიის ორმა მოქალაქემ მოახერხა ალჟირელი გამტაცებლებისაგან თავის დახსნა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა ალჟირში მძევლების გამტაცებლებს ტერორისტები უწოდა და ანტიტერორისტული თანამშრომლობის გაღრმავების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება ვაშინგტონში იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფუმიო კიშიდასთან შეხვედრის დროს. Ucrainis generaluri prokuroris Viktor Pshonkas ganzkhadebit qopil premier-ministri Yulia Timoshenkos, romelits amjamad შვიცლიან პატიმრობას იხდის ძალაუფლებით ბოროტად სარგებლობის პროლდებით შესაძლოა ემუქრებოდეს სამუდამო პატიმრობამ ყველობაში ბრალდების საფუძველზე. ბაქოს პოლიციამ დაარბია მაღაზიის მეპატრონეთა აქცია, რომლის მონაწილეებიც აზერბაიჯანის უმსხვილესი სავაჭრო ცენტრის ხელმძღვანელობის მხრიდან ფართის ქირის გაზდას აპროტესტებდნენ. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურის ინფორმაციით, პოლიციამ წემდენი გაზითა და რეზნის ხელკეტებით გაუსწორდა 1000-მდე დემონსტრას, რომლებმაც ბაქოსთან და ალათს შორის დამაკავშირებელი ცენტრალური მაგისტრალი გადაკეტეს. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. სასაზღვრო პოლიციის ყოფილი უფროსი დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერის ნობურჯანაძის მეუღლე ბადრი ბიწაძე საქართველოში დაბრუნდა. მას პოლიტპატიმართა და პოლიტდევნილთა საპარლამენტო კომისიამ პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭა. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით 3000 ლარიანი გირაო შეუფარდა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარეს გურამ ჩალაგაშვილს. კუბო, რომელშიც მოსკოვში მოკლული დედ ჰასანის სახელი ცნობილი კრიმინალური ავტორიტეტის ცხედარი იყო მოთავსებული, კვლავ რუსეთის დედაქალაქში დაბრუნდა. როგორც მოკლული კანონიერი ქურდის ნათესავები აცხადებენ, უსოვიენის ცხედრის არმიღების განკარგულება პირადად საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გასცა, თუმცა სამინისტრო არ აკეთებს განმარტებას ამ საკითხზე. ეს იყო რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლა კი მოკლედ იმის თაობაზე, თუ რა პროგრამების მოსმენა შეგიძლიათ გასმის დარჩენილ დროში. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ხორკვერეულ სატირულ იუმორისტულ პროგრამას პარალელურ რეალობას. მის ყურადღების ცენტრში მოექცა საქართველოს პატრიარქის აღსაყდრების იუბილეზე საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის მოულოდნელი შეხვედრა.
რა იყო ეს? ან პრემიერ-მინისტრი როგორ იქცეოდა, ან პრეზიდენტი? როგორ შეიძლება ამათი ერთად გამოჩენა? თავს ვჭრიან. ეს კოაბიტაცია კი არა, ბუდის ვიხდი რაღაც მაიმუნობა.
სპორტულ მიმოხილვაში კი ვისაუბრებთ საქართველოს ძიუდოის და ნაკრების და საერთოდ ძიუდოს ფედერაციის გეგმებზე.
თბილისის ტურნირის გადაჭენა ვიცი და პარიზის დიდი შლემის ტურნირს, აგრეთვე მოყვება გერმანიის გრან-პრი, შემდეგ ვარშავის ევროპის ღია თასი და სამსუნის გრან-პრი.
გაცემას დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც დღეს სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში ზამთრის კურორტის განვითარებას შეეხება.
დაოტკბი თოვლით, ბაქოში ხომ თოვლი არ არის, მე წავედი თოვლის გამო. მეშინიათ ხილამურებზე დადგომა, თანაც ორი დღით წავედი. მეტიხნით რომ დავრჩენილიყავი, შეიძლება მე სწავლა კიდეც.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ პარალელურ რეალობას. სიტყვას გადავცემ მის ავტორს ლაშა პუღაძეს.
იუბილე სიმღერებით, დაკოცნებითა და სხვა უხერხულობებით. არ შეიძლება მოხუცი ადამიანის ასე შეშინება, მით უმეტეს მისსავე დაბადების დღეზე. მე რომ მკითხო, ექსცენტრული ადამიანები საერთოდ არ უნდა მოიპატეჟო წვეულებაზე. ასეთები სხვებსაც უხერხულ მდგომარეობაში აგდებენ და საკუთარ თავსაც. რა იყო ეს? ან პრემიერ-მინისტრი როგორ იქცეოდა, ან პრეზიდენტი? როგორ შეიძლება ამათი ერთად გამოჩენა? თავს ვჭრიან. ეს კოაბიტაცია კი არა, ბუდის ვიხდი რაღაც მაიმუნობაა. ვერ დავადასტურებ, მაგრამ ხვა გამოვიდა თითქოს პატრიარქს უთქვამს. მე დაბადების დღეს აღარ გადავიხდი, ან თუ კი გადავიხდი, ამათ სატელეფონო ზარებს არ ვპასუხებო. როგორ შევრცხვით კონსტანტინოპოლის პატრიარქის წინაშე? ნახეთ არა რა ნერვიულად ჭამდა მჟავე კიტრს. ასე ხდება, როცა უსახციოდო სტუმრებს დაპატეჟებ და შფოთავ, რაიმე უკადრებელი არიკადრონ. და მკადრებლები რომ არიან, ფაქტია. ან ეს გაცილება გამოცილება რაღა იყო? ასეთ უხერხულ წუთებში აუცილებლად უნდა ემღერა პატრიარქს, ან მინიმუმ მარიამ როინიშვილს მაინც. პრემიერიც მორჩებოდა ცანცარს და პრეზიდენტიც შეწყვეტდა უწმინდესის მოწაფეობრივ ფარისევლურ დაკოცნას. მთელი დღე კოცნა, არ ამოასუნთქა იუბილარი. კონსტანტინოპოლეულ ბართომეუს უთქვამს, ასეთი მოსიყვარულე პრეზიდენტი თუ ყავდათ არც მეგონა, აბა მე კოშმარშიც ვერ წარმომიდგენია ერდოღანი რომ მექაჩებოდეს საკოცნელად. ამ მხრივ პრეზიდენტმა აშკარად გადაუსრო მსოფლიო ბას, როგორც მას ქართულ ჟურნალისტ გოგონათა სპეცრაზმი უწოდებს, პაატა ბურჭულაძეს, რომელიც აგერ უკვე წლების განმავლობაში თანმიმდევრული მგზნებარებით გვიკოცნის პატრიარქს. თუმცა პრეზიდენტისგან განსხვავებით ზუსტად არ თხამს მიზანში, როგორც პირდაპირი, ასევე ფიგურალური მნიშვნელობით. ამბორ საყოფად გაკაჩული პრეზიდენტი ხან მხარზე უკლასუნებს ხვირპირს პატრიარქს, ხან კლავზე და ხან კიდევ კვერთხზე. ერთხელ საერთოდ თავი ვერ შეიკავა და უწმინდესის დაბღვერილ ნეტარ დაცვის წევრს ეცა ინერციით. პრემიერს, როგორც ვატყობ, კოცნა არ ეხერხება, ცოტა ზიზღიანია. მაგრამ ისავლის არ აუშავს, ქართული პრობლემები ასავლიან, ანგარიშიან დაკოცნებს. თუმცა მხცოვანი უბილარი კი დაგვიფრთხო უცნაურად არაეთიკური ვერბალური ხვანცალით. ბევრი რამ მოიკითხეს ამ მცირე თეატრალურ გაცილება არ გამოცილებაში. გაღიზიანება და წყენა ერთი მხრიდან, ფსევდო თვით ჩმორვა და ვითომ არ წყენა მეორე მხრიდან. სინამდვილეში კი ეს ყველაფერი რომელიმე კულმეურეს ქორწინებას ან უდიპლომო სასიძოს თუ დაამშვენებდა. სოფელში ბრიგადირის დღეობა. ნაწყენი მეზობლები შეთქვენ და წასვლის წინ წაკმინეს ერთმანეთს. უშანგი უფრო გიყვარს, შენ და მაგი გააცილი კატმები რომ იპარაკ, უშინ მაგი არ გახსოვს. რატომ უყვარვარ მე უფრო მაგი კატმები, რაც ახსენებელია ქანა. რა მნიშვნელობა აქვს, სად იქნება პარლამენტი? ჯერ იმაზე შევთანხმდეთ, საერთოდ საჯერო თუ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო უკიდურეს პროვინციაში. მგონი ჩვენ პატარა კლუბიც გვეყოფა. მანამდე კი მომავალ საიუბილეო აღსახტრებამდე.
თქვენ მოისმინეთ ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამა პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას სპორტული მიმოხილვით განვაგრძობთ. საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია 2013 წლის სეზონის პირველი ტურნირის სამასპინძლოდ ემზადება. თბილისში ჩამოსვლის მსურველ ქვეყანათა განცხადების მიღება უკვე დაიწყო და თვის ბოლომდე გაგრძელდება კიდეც. თუ როგორ ემზადება საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები და მთლიან ფედერაცია ამ ღონისძიებისათვის, უფრო ცოტა ოთარ მაღლაკელიძე გეტყვით.
ორ კვირაში თბილისის სპორტის სასახლემ ძიუდოში ევროპის ღია პირველობას უნდა უმასპინძლოს. სწორედ ასე დაერქვა ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირს, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოს თასის სტატუსს ატარებდა. ცვლილება მხოლოდ სახელს შეეხო, სხვა მხრივ კი ყველაფერი ძველებურად იქნება. ტურნირის ჩატარების სისტემაც და რაც სპორტსმენებისთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, სარეიტინგო ქულების გადანაწილებაც. საერთაშორისო სეზონის გამხნელი ტურნირისთვის საქართველოს ნაკრებმა მზადება უკვე დაიწყო. ძიუდოს ფედერაციამ კონტრაქტი აღარ გაუგრძელა გუნდის ავსტრიელ მთავარ მწვრთნელს პიტერ ზაიზენბახერს, რომელიც ქართველი ძიუდოისტებს ბოლო ორი წლის განმავლობაში წვრთნიდა. ამჟამად კი ნაკრები ვეტერან ძიუდოისტ ირაკლი უზნაძეს ჩაბარდა. მან 2 დღის წინ ყველა კანდიდატს უხმო წინასატურნირო შეკრების გასავლელად გუნდი თბილისში სასტუმრო გოლდენ პალასში დაბანაკდა და ძიუდოს აკადემიის დარბაზში ემზადება.
ეს მზადება გარდა თბილისის საერთაშორისო ტურნირის, რომელიც ახლა წოდებულია ევროპის ღია პირველობად, ითვალისწინებს საფრანგეთის დიდი შლემისთვის მზადებას. შეკრებაზე გამოძახებულია სულ 36 სპორტსმენის, ყველა ლიდერი ამჟამად შეკრებაზე იმყოფება. და ემზადებით საკმაოდ აქტიურად. დიდი პასუხისმგებლობით უდგებით საკუთარი გულშემატკივრის წინაშე გამოსვლას, ასე რომ იმედი გვაქვს გავახარებთ ჩვენს გულშემატკივარს.
გვითხრა ირაკლი უზნაძემ და იქვე თბილისის ტურნირის შემდგომი სანაკრებო გეგმებიც გაგვაცნო. თებერვალსა და მარტში ქართველი ძიუდოისტები რამდენიმე საერთაშორისო ტურნირზე გამოვლენ, სწორედ მათზე ნაჩვენები შედეგების გათვალისწინებით დაასახელებს ნაკრების თავკაცი აპრილში ევროპის ჩემპიონატზე დასაყენებელ შემადგენლობას.
თბილისის ტურნირის გარდაჩვენ ვიცი დავით პარიზის დიდი შლემის ტურნირს, აგრეთვე მოყვება გერმანიის გრან-პრი, შემდეგ ვარშავის ევროპის ღია თასი და სამსუნის გრან-პრი. ხოლო 25 აპრილს გამოვალთ ევროპის პირველობაზე, რომელიც ჩატარდება ბუდაპეშტში.
წვრთნელისვე განცხადებით, მოსამზადებელ შეკრებაში ნაკრების აბსოლუტურად ყველა გამოცდილი წევრი აქტიურადაა ჩართული. გუნდთან ერთად ვარჯიშობს ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილიც, რომელმაც მუხლზე გადატანილი ოპერაციისა და სარეაბილიტაციო პერიოდის შემდეგ ახლაა განაახლა ვარჯიში. უკვე ტრავმა ბოლომდე მოიშუშა, მაგრამ წვრთნელებთან შეთანხმებით ჯერ ტურნირზე ჭიდაობას არ ჩქარობს და ტატამს თბილისის ღია პირველობის დასრულებიდან ერთ კვირაში დაუბრუნდება გაცილებით მაღალ რეიტინგიან ტურნირზე პარიზის დიდ სლემზე.
მოგეხსენებათ, ოლიმპიადის შემდეგ გავიკეთე ოპერაცია რატომაც მომიწია სამთვენახევარი დასვენება. გამიცდა ვარჯიშები, სულ რაღაც 15 დღეა რაც ტატამზე შევედი, განვახლე და ნახოთ ვიმზადები პარიზის ტურნირისთვის. ყველაფერი ტრენერის და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ გავახარო ჩემ გულ შემატკივარ.
ამბობს ლაშა შავდათუაშვილი. საქართველოს ძიუდოს ფედერაციამ ტურნირში მონაწილეობის მსურველ ქვეყანათა განაცხადების მიღება 10-ოდ დღის წინ დაიწყო და მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ღია პირველობამდე კიდევ ორი კვირაა, უკვე 15-ზე მეტი ნაკრების ჩამოსვლა გადაწყვეტილი.
იაპონია ორი წელი არ ყოფილა ჩვენ ტურნირზე, მითუმეტეს რომ სტატუსი შეეცვალა ტურნირს და ესე ითვლება, რომ უფრო დაბალი რანგის ტურნირია, იყო მოლაპარაკება წინასწარი და ორი ნაკრები ჩამოდიან იაპონია. კაი ბიჭები ჩამოყავთ და რა ვიცი, ვფიქრობ, რომ ძალიან ძლიერი ტურნირი იქნება იმ მონაწილეებიდან გამომდინარე და თითქმის ყველა ნაკრები ჩამოდის ორი შემადგენლობით. ჩორჩათმთება, ვთქვათ, ინგლისი ჩამოყავს ერთი ნაკრები, ჰოლანდიიდან ჩამოდიან რაოდენიმე სპორტსმენი, მაგრამ ეს საერთო ჯამში ტურნირის ძლიერეზე იმოქმედებს დადებითად ყველა ორიენტში. ფიქრობ, ძალიან მასშტაბური იქნება და სანახაობრივად საინტერესო. საორგანიზაციო კუთხით განაცხადები უკვე ყოველდღიურად მოდის. განაცხადების მიღება როგორც წესი წინადღეს შეწყდება. და მე ერთიანი სია ბაზაში აისახება და მაგის მიხედვით უკვე გამოქვეყნდება ზუსტად რამდენი მონაწილეა, რამდენი ქვეყანაა და გვეცადინება ზუსტი პასუხი. ამ დროისთვის 17 ქვეყანასა განაცხადა.
განაცხადა ძიუდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მამუკა ყიზილაშვილმა. თბილისური ევროპის ღია პირველობა 2-3 თებერვალს გამართება და მასზე საქართველოს ნაკრები 4 შემადგენლობით 28 სპორტსმენით გამოვა.
ნობელი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
12 საათზე ოფისში მივდივა. გაზეთებში კორიანტელია ატეხილი ოპოზიციის შესაძლო გადაჯგუფების ვარიანტებს. აქტიური ქოთქოთია.
როცა ერთმანეთს შორდებით, როგორც წესი, გეგმავთ მომავალი შეხვედრის დღეს. მაგრამ ეს ყოველთვის არ ხერხდება. დღეები სწრაფად გარბიან და მე ისევ ამერიკაში მივფრინავ.
ილა ადრიან მეგობრებთან ერთად ცედაზენზე გავემგზავრე. ბევრნი ვიყავით, ბავშვები, უფროსები. ყველა ძალიან გვიხარო და მადლიან მთაზე ასვლა და მონასტრის იდუმალებით ახსოვსე ციახში თუნდაც რამდენიმე საათით კაჩერება.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
მე აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში აწარმოებს ლევან ლორთქიფანიძე. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი განაგრძობს კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პროგრამას, რომელიც დღეს ქართულ ენოვანია, ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ახლა იანვარია, ზამთრის შვებულებებისა და არდადეგების დრო. სად შეიძლება ამ დროს დასვენება საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში? რა შესაძლებლობები არსებობს, რამდენად კეთილმოწყობილია და ხელმისაწვდომი ადგილობრივი ზამთრის კურორტები? საქართველოს მაგალითით დავიწყებთ და რა თქმა უნდა უპირველესად ბაკურიანსა და გუდაურზე ვისაუბრებთ. რაელით წელს გუდაურსა თუ ბაკურიანში სამთო სათხილამურო სპორტის მოყვარულებს? სტუმრები ამ თოვლიან ადგილებში კვლავ მრავლად არიან. ვინ სასტუმროს არჩევს, ვინ სპორტულ სკოლას? მარიამ ცინდელიანი გიამბობთ საქართველოს ზამთრის კურორტებზე არსებული მდგომარეობის შესახებ.
13 წლის ელენე 7 წლიდან სათხილამურო სკოლაში დადის. თხილამურების უკეთესად სწავლისთვის და დასვენებისთვის ის ბაკურიანის ერთ-ერთ სპორტ სკოლაში 10 დღით ჩადის ხოლმე. მისი დედა თეონა წერეთელი ამბობს, რომ ძალიან კმაყოფილია ამ შესაძლებლობით.
მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ აქ საშუალება გარდა ხილამურების შესწავლისა, გართობის საშუალებებიც აქვთ ბავშვებს. იქ არის დისკოტეკა, ბილიარდი, ანუ პირობებიც ყველანაირად მისაღებია, ყვებას გულისხმობ. გათბობა არის ცენტრალიზებული, იქ არის საშუალება, რომ რეალიზებული იყოს თავის თანატოლებთან.
Სწორედ ამიტომ ელენე ყოველ წელიწადს განსაკუთრებულად ელოდება ხოლმე ზამთრის დადგომას. იგი ახლაც ბაკურიანშია და ამიტომ მის ნაცვლად კვლავ დედა საუბრობს.
ისიც მნიშვნელოვანია, რომ თავის თანატოლებთან ერთად არის და ზოგჯერ ემთხვევა ხოლმე, რომ ერთი და იგივე ბავშვებთან უწევს და ესეც უხარია.
ბაკურიანის პოპულარულ სპორტ სკოლებს მიეკუთვნება რატი სკოლაც. ერთ-ერთი დამფუძნებელი თათული ბაგალიშვილის თქმით, დიდი მოთხოვნის გამო მსურველებს წინასწარ უწევთ ხოლმე ადგილების დაჯავშნა.
12 დღიანი შეკრებებია, 550 ლარის ყველაფერი შედის, ანუ თბილისიდან ტრანსპორტიდან დაწყებული სასტუმრო ინვენტარი, ხელმური ბატინკი, ჯოხი, რა თქმა უნდა, შედის სამჯერად იყובה სასტუმრო, გათბობის ცხელი საღამოს გართობა, სხვადასხვა პროგრამები, სხვადასხვა ტიპის თამაშები, ბოლო დღეს შეჯიბრება, დაჯილდოება, მედლები და სიგელები.
მათ, ვინც სპორტსკოლით არ არის დაინტერესებული, ბაკურიანსა და გუდაურში სასტუმროები ელოდება. ნანა ბექაური სასტუმრო ჰატის მენეჯერია გუდაურში. ამბობს, რომ სასტუმროში ახლა შედარებით ცოტა ხალხია, მაგრამ იმედი აქვს, რომ თებერვალში დამსვენებლების რაოდენობა მოიმატებს.
ასები არის 80 დოლარიდან 120 დოლარამდე ნომრის ღირებულება. ორჯერადი ყვება იმას საღამოს და ეგეც შედის.
ამბობს ნანა ბექაური. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის დაგეგმვისა და განვითარების განყოფილების უფროსი რუსუდან მამაცაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივ ტურისტებთან ერთად იმატა უცხოელი ტურისტების რაოდენობამაც.
2012 წელს 20 ნაწილთან შედარებით არის 56% და პირველი ხუთი ქვეყანა ჩამოსვლების მიხედვით არის თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი და ირანი. ჩვენ ველოდებით საშუალოდ 30% ასაც როგორც მინიმუმ.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევის მიხედვით მთიანი რეგიონები ტურისტების არჩევანის მიხედვით მესამე ადგილზეა საქართველოში. ტუროპერატორთა ასოციაციის დირექტორი ია თაბაგარი ამბობს, რომ ახალ წელს სამთო კურორტები 100%-ით იყო დატვირთული, თუმცა იგი ასევე პრობლემებზეც საუბრობს.
ევრი რამ არის მოუზადებული ნამდვილად, თუმცა აი ეს ელემენტარული რაღაცები, რაც ადამიანებს აფერხებს, გზები არ იყო კარგად გაწნობილი, შიდა გზები. რაც შეეხება ბაკურიანს, იქ სერიოზული პრობლემები იყო ზუსტად ამ კუთხით. მოყინული, გაუწმენდავი გზები და უამრავ ადამიანს ჰქონდა შეფერხება. და ასე გულელი ხარისხიანი კვების ობიექტების ნაკლებობა.
ახლა ძნელია იმის თქმა, როდის დამთავრდება საქართველოში სათხილამურო სეზონი, რადგან ეს დამსვენებლები სამთო კურორტებზე თოვლის დაძნობამდე რჩებიან.
როდესაც აზერბაიჯანში ზამთრის ტურიზმს ახსენებენ, პირველი რასაც ასახელებენ ტურისტული კომპლექსი შახდაგია. ეს კომპლექსი ყველა სეზონზე პოპულარულია, თუმცა ზამთარში აქ განსაკუთრებით ბევრი სტუმარია. ამ და სხვა ტურისტული ცენტრების შესახებ გვიამბობს თავის სიუჟეტში ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგა კაბირან დილავერლი. თხრობას იგი სწორედ სამთო სათხილამურო კომპლექსის ჰაშტაგის შესახებ საუბრით იწყებს.
უკვე ორი წელია აზერბაიჯანელები საკუთარ ტელევიზორში ხედავენ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და მის მეუღლეს ამ ცენტრში და აკვირდებიან, თუ როგორ სრიალებენ ისინი თხილამურებით. კომპლექსი 2011 წლის თებერვალში გაიხსნა. მეორე საბაგირო გზის გახსნისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს ისტორიული მოვლენაა.
აზერბაიჯანში პირველად იწყება სამთო სათხილამურო კურორტის საქმიანობა. ეს მართლაც დიდი და ისტორიული ამბავია. აზერბაიჯანში არასდროს ყოფილა სამთო სათხილამურო კურორტები. არ ყოფილა არც საბჭოთა დროს. შესწავლილი იქნა მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება, გამოკვლეული იქნა შესაძლებლობები სამთო სათხილამურო სპორტისთვის ყველაზე განვითარებული ქვეყნების მაგალითზე. აქ გამოყენებულია ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგიები, ყველაზე უკეთესი გამოცდილება.
თხილამურების სრიალზე ყველა აზერბაიჯანელი ოცნებობს, მაგრამ კითხვაზე სადგინდათ წახვიდეთ ზამთარში აზერბაიჯანელები ამბობენ, რომ საზღვარგარეთ. ბევრი იმასაც ამბობდა, რომ გუსარში წავიდოდა სიამოვნებით.
ღმერთო ჩემო, ზამთარში არასდროს არსად არ მიმგზავრია, მაგრამ შესაძლებლობა რომ მქონდეს, წავიდოდი გუსარში. მინდა წავიდე გუბა გუსარსკის ზონაში, იმიტომ რომ ბაქოში ცოტა თოვლია ხოლმე. იქ ბევრია, ამასთანავე არის თხილამურები და ასე შემდეგ. მე ვყოფილვარ მთაში, მე მიზიდავს გუსარი, იქაური მთები, ჰაერი, პირობები. მე სტუდენტი ვარ, გამოცდების გამო ვერ მოახერხე სადმე გასვლა. ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა მთაში წასვლა, მაგალითად მინდა გედაბეიში.
შემახია გებელია. მე ნამყოფი ვარ შემახში, გებელში. იქ საინტერესოა ზამთარში. სურვილი მაქვს რომ წავიდე გუსარში.
ორი ჩოხგეზაო, მანზრალოლორ.
ტურისტული სააგენტოს ბაკი ტურიზმის მენეჯერი გულნარ ეივაზოვა ამბობს, რომ თხილამურებზე სრიალის მსურველები გუსარში დადიან. სხვა რაიონებში ანალოგიური პირობები არ არის.
ვისაც თხილამურებს სრიალი უნდა, ადის საბაგირო ლიფტით, მიდის შახტარის კომპლექსში გუსარში. ახლა იქ ადგილები შეზღუდულია. დღეხამის ფასი, რომელშიც საუსმე შედის, ორ ადამიანზე იწყება 60 მანეთიდან. არის უფრო ძვირიანებიც. ამ ფაში არ შედის აღჭურვილობის გაქირავება.
სტუდენტი ვაგი ფამირლი ამბობს, რომ ამ ზამთარს შახდაგეში იყო. მართალია თხილამურებით არ უსრიალია, რადგან ვერ ფლობს და სწავლაც ვერ შეძლო.
დაოტკბი თოვლით, ბაქოში ხომ თოვლი არ არის, მე წავედი თოვლის გამო. მეშინია თხილამურებზე დადგომა, თანაც ორი დღით წავედი. მეტიხნით რომ დავრჩენილიყავი, შეიძლება მე სწავლა კიდეც.
გასული წლის დეკემბერში კულტურისა და ტურიზმის მინისტრმა აბდულა გარაევმა სასტუმროს გახსნაზე, რომელიც ტურისტულ კომპლექს შახტაგეში მდებარეობს, პრეზიდენტს უთხრა, რომ პროექტის მორიგ ეტაპზე ახალ საბაგირო გზებს გაიყვანენ. ასევე ამოქმედდება გოლფის მოედნები, სხვადასხვა კლუბები, მინისასტუმროები, პანსიონატები, ახალგაზრდული ცენტრები და საჯინიბოები. ტურისტული კომპლექსის შახდაგი შახდაგის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს, რომლის ფართობიც დაახლოებით 2100 ჰექტარია. კომპლექსის თანამშრომლებს მთელი წლის საქმიანობა წინასწარ აქვთ გაწერილი. სპეციალისტები ამბობენ, რომ პროექტის რეალიზებამ შესაძლოა გზა გაუხსნას სამთო სათხილამურო სპორტის სახეობების განვითარებას. შახტაგის გარდა აზერბაიჯანში ზამთარში გეგმება ტურები ქვეყნის სხვა რეგიონებში, მაგალითად გუბუში, ზაგათალაში, გახში, ბალაკენში. უფრო მეტად ასეთი ტურების ფარგლებში მხოლოდ გასეირნება და თოვლში თამაშია შესაძლებელი. კომპანია ევროტურიზმის პრეზიდენტი აზად ალიევი ამბობს, რომ როგორც წესი ზამთარში აზერბაიჯანელები საზღვარგარეთ წასვლას ამჯობინებენ.
ჩვენ უფრო მეტად მოგმართავდნენ საზღვარგარეთ წასვლის მსურველები. ჩვენ ორგანიზებას ვუწევთ მგზავრობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. აზერბაიჯანის რეგიონებში ტურების მყიდველები ძალიან ცოტაა. ამასთანავე, სად შეიძლება წახვიდე აზერბაიჯანში ზამთარში? მოსახლეობის დიდ რაოდენობას თხილამურები მხოლოდ ტელევიზორში აქვს ნანახი. სასტუმროების უმრავლესობა ქვეყანაში ზამთარში არ მუშაობს, ნაწილობრივ სიცივის გამო. შეიძლება ვიღაცას კი უყვარს თოვლი, მიდის თოვლისთვის რაიონში, მაგრამ ასეთები ძალიან ცოტა არიან. აზერბაიჯანში ზამთრის სეზონზე ცოტა ხალხი ჩამოდის და თუ ჩამოდიან, ისიც რამოდენიმე დღით. ზამთარში შეკვეთები შემოდის საზღვარგარეთ წასვლაზე და არა შიდა მგზავრობაზე. შეიძლება ეს არ არის განვითარებული და ამიტომ.
კომპანია ბაკი ტურიზმის მენეჯერი გულნარ ეივაზოვა ამბობს, რომ ზამთარში ფასები უფრო მისაღებია. კლიენტების სიმრავლე არ არის, მაგრამ არც მათ ნაკლებობას უჩივიან.
ყველაზე მეტი შეკვეთა დღესასწაულების წინა ქვეყნის საზღვრების შიგნით გუბა გუსარსკის ზონის გარდა ასევე დადიან გებელში, ისმაილში, შექში. ყველაზე მეტად დადიან შაბათ კვირას. ერთი დღის ფასია 45 მანეთი. აქ შედის სამჯერად იკვებაც. ზამთარში ფასები ზომიერია. მაისის დასაწყისიდან კი ფასები იზრდება.
ბაქოში ზამთარში თოვლის გუნდებით თამაში და სრიალი ყოველთვის არ გამოდის, ყინვები არ არის. შეიძლება უთოვლო ზამთარიც კი იყოს. ისინი კი, ვისაც ზამთრის გასართობები უყვარს, ხელოვნური ყინულის მოედანზე მიდიან. ყინულის მოედანზე სასრიალოდ მისული თეიმურ ჯაბარლი ამბობს, რომ სრიალი ძალიან სასიამოვნოა.
სრიალი ძნელია, რა თქმა უნდა, სწავლაა საჭირო. ჩემი აზრით ცოტა საშიშია, შეიძლება ვსრიალებ პირველად და უკანასკნელად, მაგრამ ყველაფრის სინჯვა ღირს.
თემურის თქმით, მისი ყველაზე დიდი ოცნება ზამთარში მოგზაურობაა.
გურჯისტანია და თურქიი კიდეჭი.
სომხეთში კი ზამთარში განსაკუთრებით პოპულარული ფიგურული სრიალია. დღეისათვის აქ მრავლად არის ღია სასრიალო მოედნები. არის თუ არა შესაძლებელი ამ მოედნებით მთელი წლის განმავლობაში სარგებლობა? თუ ესოდენ პოპულარული ფიგურული სრიალი მხოლოდ ზამთრის სეზონის პრეროგატივაა? რომელი ზამთრის კურორტია ყველაზე პოპულარული სომხეთში და რამდენად სარგებლობენ მათი შესაძლებლობებით ადგილობრივი დამსვენებლები? ლილით არუტუნიანი ცდილობდა ამის გარკვევას.
სომხეთში ციგურაობის ერთადერთ სახელმწიფო სკოლაში, სადაც დაახლოებით 170 ბავშვი სწავლობს, უკვე 4 წელია არ არის ყინულის მოედანი. თუმცა მსურველთა რაოდენობა, ვინც სპორტის ამ სახეობითაა დაინტერესებული, ყოველ წელს იზრდება. მწვრთნელი ალინა ბადალიანი, რომელიც სკოლაში თითქმის 30 წელია მუშაობს, ამბობს, რომ ბავშვებს სრიალის საშუალება მხოლოდ 3 თვის განმავლობაში აქვთ ღია მოედანზე, ეგრეთ წოდებულ გედების ტბაზე, რომელიც ერევნის ცენტრში მდებარეობს.
არაჩინ მერხანთირე ნაევოლ მეკ საჰადაშუ.
თავარი პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ყინული. ჩვენი მოსწავლეები წელიწადში 9 თვე არ ვარჯიშობენ. ამის მაგივრად საერთო ფიზიკური მომზადებით ვართ დაკავებულები. ჩვენთვის უბრალოდ აუცილებელია ყინული. სახელმწიფო კი ამას არ აკეთებს ჩვენთვის.
თუმცა დღეს ამ სკოლის ბევრი მოსწავლე საზღვარ გარეთ ვარჯიშობს და სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრზე წარმოადგენს სომხეთს, ამბობს ალინა ბადალიანი.
თუ ჩვენთვის ააშენებენ ყინულის მოედანს, ყველა პრობლემა მოგვარდება, რადგან ჩვენთან ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვი სწავლობს, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან მოკლე დროში გავიდნენ საერთაშორისო არენაზე და წარმოადგინონ სომხეთი. დღევანდელ დღეს ჩვენ ყავს გუნდი, რომლის წევრებიც ვარჯიშობენ საზღვარგარეთ და წარმოადგენენ სომხეთს.
ჩვენ ვესაუბრეთ მშობლებსაც, რომლებიც ვარჯიშის შემდეგ ბავშვების წასაყვანად მოვიდნენ. ვარვარა გალსტიანი, რომელსაც შვილი უკვე 8 წელია, ციგურაობაზე დაჰყავს, ამბობს, რომ სპორტის ეს სახეობა სომხეთში ხელმისაწვდომი არ არის.
ძნელია, რადგან სკოლაში არ არის ყინულის მოედანი. იძულებულები ვართ მოვიდეთ ღია მოედანზე. აქ კი ძალიან ცივა. არსებობს ასევე ფასიანი მოედნები, რომლებიც დაახლოებით 20,000 დრამი ღირს თვეში. ეს ძნელია ფინანსური მდგომარეობის მხრივ.
ჩვენი თანამოსაუბრე იმასაც ამბობს, რომ პროფესიონალური ციგურების შოვნა სომხეთში პრობლემაა.
პროფესიონალური ციგურების შოვნა სომხეთში შეუძლებელია, უყიდულობს და ჩამოგვაქვს რუსეთიდან ან სხვა ქვეყნიდან. ძალიან ძვირი ღირს, დაახლოებით 200-250 დოლარი. ამ წლების განმავლობაში 3 წყვილი ვიყიდე.
სახკაძორი სპორტულ საკურორტო ქალაქია, რომელიც 60 კილომეტრითაა დაშორებული სომხეთის დედაქალაქს. ჩვენ აქ შევხვდით ბევრ გუნდს რუსეთიდან. მწვრთნელი ვალერი კულიკოვი მოსკოვის ოლქის ზამთრის სპორტული სახეობების ცენტრში მუშაობს.
ჩამოვედით აქ მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ტურის წინ, სათხილამურო შეჯიბრებაში. პირველ რიგში მე აქ დამწყები მოთხილამურე ვიყავი. 1967 თუ 78 წელს ჩამოვედი აქ პირველად. ეს ადგილი, რა თქმა უნდა, ზღაპრულია. საბჭოთა კავშირის დროს ასეთი ადგილი ორი იყო: ცახკაძორი და ბაკურიანი საქართველოში. ახლა დაგვრჩა მხოლოდ ერთი ადგილი, ცახკაძორი. პრინციპში ეს ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული ადგილია, სადაც შეიძლება ამ სიმაღლეზე ვარჯიში.
რუსეთში სპორტის ზამთრის სახეობები ძალიან პოპულარულია, რადგან ზამთარი ჩვენთან ძალიან გრძელია. ამბობს ცახკაძორში მის გუნდთან ერთად მყოფი კიდევ ერთი მწვრთნელი.
ბევრი თოვლია, მოთხილამურეები ძირითადად ციმბირიდან არიან. ბევრი ხალხი თამაშობს ჰოკეის, ბევრი მოედანია ჰოკეისათვის. ზამთრის სპორტის სახეობებიდან ყველაზე პოპულარული ახლა ჰოკეი, ბიატლონი და თხილამურებია. განვითარებულია ინფრასტრუქტურა, ბევრი საბავშვო სპორტსკოლებია.
ერთადერთი სამთო სათხილამურო სკოლა სომხეთში სწორედ ცახკაძორში მდებარეობს. აქ ამ და მეზობელი ქალაქის მკვიდრნი სწავლობენ. მათ შორის საუკეთესონი წარმოადგენენ სომხეთს სხვადასხვა შეჯიბრზე, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატებზე და ოლიმპიურ თამაშებზე და იკავებენ საშუალო ადგილებს, ამბობს სკოლის მწვრთნელი სამველ აკობიანი. მისი თქმით, თუ მეტი ყურადღება დაეთმობა სპორტის ამ სახეობებს, მაშინ შედეგები აუცილებლად გაუმჯობესდება.
სამთო სათხილამურო მიმართულებით ჩვენი სახელმწიფო არ არის განვითარებული, რადგან ჩვენ გვყავს საერთაშორისო დონის სპორტსმენები, მაგრამ არა მაღალი კლასის. მიზეზი კი იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ არ გვაქვს დაფინანსება. თუ გვექნება საკმარისი დაფინანსება, მაშინ 4 წლის განმავლობაში შევძლებთ საუკეთესო ადგილები დავიკავოთ მსოფლიო ჩემპიონატებზე.
მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად დადებითი ტენდენციებიც არსებობს. ცახკაძორში ამბობენ, რომ წლიდან წლამდე იზრდება რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც არდადეგებსა და დღესასწაულებზე ციგურებით სრიალს ამჯობინებენ.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ამჯერად ზამთრის კურორტებსა და სპორტულ ბაზებზე გიამბობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი საიტის მეშვეობით. მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის საშუალებით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, გაიცნოთ ახალ ამბებსა და პროგრამებს, ასევე საავტორო ბლოგებს, მოგცურობთ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.